Hoto sappo e joe didabum. Yesu yari bone. Yesu huwi kude kaifaji dutdi. Yimbe ngii e dutbe bo tokimo. Yesu omoyudo. O yamditini yimbe obo ekitini lawol Allah. O wari gam hisnugo majube yimbe hakken. Fu inon yimbe nganyimo nde o wii kambe be kallube ardibe yimbe ikaje Yesu be nuddinaimo be nuddinai wigo Yesu yobiddo Allah be nangimo be pewanimo be bo piimo be mbadanimo gifol gie be tuttanimo jode kadibo be njanchimo amma Yesu doggaibe sam imo andi ko hebatamo o dali yimbe hallube naunamo e mbaramo Yesu wari mbattudi chakiri ndi wadanta Allah. O hosi aibe gam hakkeji yimbe fu. Hoto sappo ijowe didabum. Dum wafi Yesu. Soje engafi Yesu. Jomirawo ido gafangal. Dum wafi fasobe dido Yesu. Ijamanu ndenno dum Yahuduen. Dum alama mbargo goddo mwadi aibe. Watu dum alama mbargo goddo kalludo. Ama Yesu wadai kodume. Yesu wadai konde halende. Owarti chakete dum. Ndenbo enkani mayugo. Gam hakkeje meden Yesu jabi eltol ngol hani dum elta en to en bangini hakkeje meden en chendiri imaji igonga en gailitoeke diga hakkeje meden Allah yafanto en nuddin atokka Yesu almasihu jomirawo a hebay kisndam. Hoto sappo ijoweta tabum. Ummitineki diga maibe. Waimwaimbe Yesu don numa no be kalkimo. Amma nadum non. Bawo Yesu mai do gafangal. Se sobirabe mako, ndesi bandu mako, nder yenande. Sebe mbadi haire maunde tedunde ha honduko yenane den. Balde didi yapake nyalane tataure. Yesu ummi diga maibe. Yaki wobbe rewbe njehi to yenane nden sei be tawi dum talli haire teddune nen don diga honduko yenane nden. Yesu bo wala don. Sei be ngii malaika en dido be ngecci be wigo Yesu iyedi o wala don o ummake non malaika en biibe. Yesu ummi diga maibe sei holli wigo kanko woni Allah har hande Yesu iyedi kadibo oburi sembe maide oburi sembe seidanu. Hoto no gasjum egugo Yesu yago dow bawo balde chapande nayi nde Yesu ummi diga maibe. O wangini hore mako ha yimbe dutbe. Yimbe dutbe njiimo e yonki. Joni, wakati wadi nde Yesu so itoto to baba, to do. Otimini kugal mako ngal wadimo duniaru. Yesu yechi pukare mudu, toki bemo. Bengecha yimbe, fu kotwe nder duniaru ndu. Habaru beldum dum bengii e dum benani pukara en mako don ndara har Yesu acci duniyaru ndu engi do malaika en dido nder limse daneje mbangi mbi pukara en nyende go o wartai duniyaru diga do bono bengii e modilla har seito wattu dum wadi Yesu e dow e mo taska nokkure e ton dow gam fuu nuɗɗinɓe mo e tokkuɓe mo. E wattu ɗum an bo aɗon toye, ko a nuɗɗinay a tokka Yesu, ko aɗon taski a fototira e maako. Hoto no gafe guwaɓum. Gafangal ngal wala ko ɗume. Ko waɗi Yesu maayi dow gafangal? Yesu maayi gam hisnugo hakke en diga eltol hakke. Yesu meeɗay waɗugo ko ɗume hakke, amma kadi o maayi gam o hoosa hakke ɗum sendiri en e Allah. Gafangal ngal e siptinora en wiigo Yesu ɗum mo wala aybe, ceniiɗo mo wala hakke, njawdiri Allah ɗum liiniimo cakkiri gam meɗen. To en nuɗɗiniimo, en tuubi, en acci hakke, Allah yaafanto en hakkeji meɗen. Yesu laatini en ɓiɓɓe Allah. Sobiraaɓe kadi, hotoji ɗi'i mballi en paama ko ɗum yiɗi wiigo e nuɗɗinki waato kristaajo tokkuɗo Yesu. Hoto no gasi ɗiɗabum laabi ɗiɗi. Yesu ekkitini wiigo woodi laabi ɗiɗi yimɓe fuu e dow laawol jaajungol jaaraygol halkere nder hiite jahannama. Anani, en fuu en ngoodi ngikku hakke ɗum donɗen diga Aadamu. Yesu wi'i en tokka laawol ɓiɗɗiingol jaaraygol en to dow, waato jaaraygol en to Allah e dow. To neɗɗo nuɗɗini Yesu nder ngeendam ɗa'am, tokkiimo heɓay ngeendam nduumiiɗam. O accay tokkugo ɗatal jaajungal yaago nder ɓiɗɗiigal jaaraygal dow. Walaa kiita gam hakke gan wonɓe dow laawol ɓiɗɗiingol. Suɓu to a dawri a tokkay Yesu, a waaway wolwudugo e Allah e nder do'aare bono ni: ya Allah, mi wanginaniima wiigo mi hakkeejo, mi nuɗɗini no Yesu Almasiihu maayi dow gaafangal gam yoɓugo hakke am. A yaafanoyam, a senayam, a laɓɓinayam, a laatinayam gooto nder iyaalu maaɗa, waato nder iyaalu Yesu Almasiihu. Kadi ɓaawo mi maayi, emi yiɗi mi jooɗodo e maaɗa e ton dow. Allah, mi yettiima gam a jaɓii do'aare am.